Daugavpilī ritmierīgi. Šī ir Latvijas otra lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Ielas nav tukšas. Pilsētā dzirdams čalis krievu valodā, beiglā pārdevējs laikni uzrunās Drastoviča. Savukārt preses izdevumu stendā vispirms skatam paveras laikraksti krievu valodā, un tikai tad man žurnāls latviski. Vien iestāžu nosaukumi un norādes latviešu valodā, kā arī karoga sarkanbalta sarkanā krāsā, ļauj atcerēties, ka atrodos Latvijā. Karogi tik plašā skaitā vēl palikuši no 4. māja svētkiem. Svētku programma Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā bijusi salīdzinoši skopa.
Mēs varam atšķirt dziesmu nākamo Latviju.
Tradīcija mājā, kur rūmi gan maza, sanākušie kopā ar folkloras kopu Svātra, 3 stundu garumā dziedāja tautas dziesmas, lai sveces un kūlu sviestu.
Īsta glābiņas, brīvība siglā, elektroskaitē, ietriec asinā, amona būta, trāpī kājā, ielēme sātama, jāklibo mājā.
Savukārt vakarā kultūras pilī, kur reiz kāpuši skatuvs Krievijas mākslinieki, pašvaldība daugavpiliešiem un pilsētas viesiem uzsauc Ainara Mielava koncertu. Šajā dienā pilsētas galva Andrejs Elksniņš no partijas Saskaņa netika manīts nevienā no abiem pasākumiem. Priekšsēdētājs daugavpiliešus tikai rakstiski uzrunāja pašvaldības tīmekļa vietnē. Uzrunu lasa mans kolēģis.
Atskatoties uz smagajiem vēstures līkločiem, šodien mēs nedrīkstam aizmirst tos daudzos cilvēkus, pateicoties kuriem 1990. Gadā izdevās atgūt Latvijas valsti. Mums jāatceras, cik vienoti Latvijas ļaudis spēja būt izšķirošos brīžos.
Sabiedrības sašķeltība Daugavpilī ir spilgti novērojama. Vispirms tāpēc, ka šeit ir daudz tautību iedzīvotāji. Latvieši, krievu poļi, baltkrievi un ukraiņi, bet pilsētā dominē krievu valoda.
Daugavpils visu mūžu ir bijis ļoti interesantā tādā situācijā un saglabāt latvietību Daugavpilī. Tā ir vienmēr bijusi problēma un es kādēļ... No latvieši te ir minoritāte.
Tā uzskata kāda daugavpiliete. Tieši šobrīd, kad Krievija sākus karu Ukrainā, plaisa starp iedzīvotājiem ir vēl izteiktāka. Tie daugavpilieši, kas atbalsta Ukrainu, jau paguvuši saskarties ar oponentiem. Kad Staņislava Broka mūzikas vidusskolā pilsētas karogu nomainīja Ukrainas karogs, saradās daudz vietējo patriotu. Taču Daugavpils mērs Elksniņš par Ukrainas karogu izkāršanu iepriekš žurnālistiem sacīs.
Daugavpilī ir tūs un ļoti mīļš mūsu pilsētas karogs, un jebkāda veida cita karoga izvietošana nav šobrīd darba dienas kārtībā.
Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks, kur izkārtējis Ukrainas karogs sadusmoja daļu daugavpiliešu, par šī brīža situāciju saka.
Uzpraziet mani, par ko Daugavpils? Es domāju, viņi ir par Putinu vai par Ukrainu? Es jums pateikšu, viņi ir par Putinu. Ja viņi ir par Ukrainu, viņi uzskar Ukrainas karogu, un ja viņi to izdarīt par tā saskaņa, mēs zinām, kas ir saskaņa un kas ir Krievu savienība.
Pašvaldība notiekošajā ir ieņēmusi neitrālu nostāju. Tāpat kā daudz vietējie saka, ir par mieru. Pašvaldība iepriekš medijos izceļ, ka Daugavpils uzņem Ukrainas kara bēgļus. Mēneša sākumā valsts pilsēta izmitinājusi aptuveni 500 ukraiņu, kamēr citās lielās pilsētās uzņemts krietni lielāks skaits. Daugavpilī mācās daži desmiti bērnu no Ukrainas. Daugavpils 10. Vidusskolas direktora Valija Salna stāsta, ka būtisku strīdu nav bijis, bērni ir iejutušies un attīsta savus talantus.
Mūsu taķi jau ir Igaunijā sacensībās karatē piedalījusies, ja jau tur vietu pat ieguvusi. Un te mūsu viena mazā meitenīte, 4. klasniece Vera, jau ir peldēšanā 2. vietu medaļu dabūjusi skolu čempionātā.
Šķiet, ka skolēniem nav pretenziju pret ukraiņiem. To apstiprina arī Bariņš Daugavpiliešu.
Es esmu mierīga, jo nezinu. Man nevaru pateikt, ka man tas kaita.
Vienalga.
Vienalga?
Jā.
Klasē ir kāds?
Nē.
Gribētu vai klasē?
Varbūt, jā, tas būtu interesanti.
Tikmēr pieaugušie ieņem vainu pozīciju, kurā atbalsta Ukrainu, vai izliekas, ka ir vienaldzīgi, patiesās domas neatklājot.
Man vienalga. Cilvēkiem nav kur dzīvot, lai brauc.
Jūs neesat pret?
Es neesmu ne par, ne pret.
Mazajā autoostā Dagdā satieku kādu kundzi gados.
Tā krievu tā iebrucēja. Stulu vāzi Putina, ka viņš citos cilvēkus, ko darīt, nekas pārdzīvo, bet tāds klusums, tāds mierīgi.
Klusums kādā ziņā? Klusums jūs gaidījāt kaut kādu aktivitāti no iedzīvotājiem?
Neviens neko nerunā, nesaka.
Es interesējos par to, ko jūs domājat par karu, ņemot
vēl. Nē, es par to runāt nebūtu.
Vispār ne? Kāpēc?
Tāpat kā Daugavpilī, arī Ludzā iedzīvotāji par karu un ukraiņiem nevēlas runāt. Uzrunāja arī kādu kompāniju, bet kundzes kā baloži bars šķīrās katru uz savu pusi. Viena no pensionāriem ar visu spieķi klibodam pārbēgu otrā ceļa pusē.
Man vienalga, kas viņiem tur. Es neko nedomāju. Karš man nepatik, bet domāt es nedomāju.
Nu, vai jūs esat par Krieviju, par Ukrainu?
Nē, es pavisam nedomāju.
Mums ir vienalga?
Nu, es nevaru pateikt, ka vienalga. Nu, es labāk man nedomāt.
Sastopu kādu sievieti vārdā Regija. Viņas prāta pie kara vainīga ir pati Ukraina.
Jo Ukraina visu laiku, kā teikt, nīcināja to Lugansku, Doņecku.
Pati Ukraina.
Un galā Krievija gribēja viņus aizstāt.
Un ja Krievija arī ienāktu Latvijas teritorijā?
Kā jūs domājat, kas būs?
Pieņemsēt?
Protams.
Jūs arī?
Jā. Kaut es pateismu no tālciem latvieti. Nu, tāpēc, ka es dzīvoju padomu laikos, dzīvoju tagad. Un vienkārši salīdzinu tos laikus un šos. Starp citu, es nebēgtu no savas valsts.
Arī tad, ja tur bumbas
Jā.
Būtu?
Jā, jo bēg tikai bagātie. Nabagieji palikuši tur.
Vot šita propaganda, kas ir televīzijā, vot tā ir pirma, kas ietekmē uz šitus cilvēkus.
Tā saka Krāslavas novada Indras pagasta iedzīvotāja Ilona Kangizera. Viņa ir dzimusi Indrā, pašā Baltkrievijas pierobežā, taču tikai pirms pāris gadiem sākusi mācīties latviešu valodu. Viņa uzskata, ka cilvēki, kas vēlas atpakaļ padomju savienību, to laiku asociē ar savu jaunību. Ilona iestājas pret propagandu, kuras ietekmē viņa ar tuviem ģimenes locekļiem vairs nerunā.
Kā skatījās Baltkrievu televīziju un Krievu kanāli tā skatās, jo viņa ļoti viegli un ļoti ātri viņa atrada tādu iespēju pieslēgties atkal no saviem tādiem kanāliem un baudīt visu šitu krievu propagandu.
Attiecības tas arī ietekmē?
Jā. Divi mēneši man nebija nekādas saziņas ar ļoti tuviem rādiem. Jo viņi uzzināja manu viedokli, un kad es biju Rezeknē, 26. man liekas sestdienā, Rezeknē pie Māras pieminekļa tika organizēts piketē. Un mēs ar meitam braucam, un kad mani radi uzzināja, un man ģimene uzzināja, pret mani tika ieviesti personīgas sankcijas, jā.
Ilonai tuvinieki vairs nesniedza konkrētu pakalpojumu.
Vispār darīt, tev ir tavu telts.
Nestabilnīja situācija.
Boļš mičēja tabiot?
Dā, no.
Dezinformācija ir galvenais iemesls tam, kāpēc Latvijā ir tik daudz Putina režīma atbalstītāju. Sevišķi pierobežā, kur Kremļa televīzija cilvēki joprojām skatās. Par to liecina arī lauku viensētās manāmās garās televīzijas antenas.
Es sastopu jā, uz ielām cilvēkus, kuri ar mani runā. Es redzu, ka galvas vietā viņam ir televīzors un ekrānā ir rakstīts NTV vai arī SIE24.
Stāstu Māris Susēs, viņš Baltkrievijas pierobežā, Indras mākslas un mūzikas skolā, bērniem māca vizuālo mākslu, tāpat latviešu valodu.
Bet saku, mēs par to runājām 10 gadi atpakaļ. Un citreiz tagad, runājot par šīm lietām, tā ir divkosība. Tagad mēs sāksim visi braukt, skriet, to vajag darīt bez šaubām. Visi brauc dotajā brīdī un vienā gadā mēs stiprināsim to. Nē, to vajadzēja darīt agrāk. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri šeit dzīvo, un tie ir ne tikai slāvi, arī latgalieši, broļi vasaļi, jūs tožotāji paļi darīt, da, kuri šeit dzīvo, guļ atpūšās, ēt, piedodiet arī čurā. Prāts viņu un dvēsele pieder Krievijai.
Kā stāst vietējiem, Latgalē jau vēsturiski bijis grūti nosargāt latvietību. Šeit joprojām ir cilvēki, kas cer, ka pierobežu citu uzlūkos kā līdzvērtīgu Latvijas sastāvdaļu. Cieņa par propagandu, slēdzot Krievijas kanālus, nav uzvarēta. Pierobeža šobrīd ir miera stāvoklī. Visi nogaida, ar ko beigsies karš un kādas pārmaiņas tas nesīs. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.